Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ τον κύριο Μανώλη Χαιρέτη, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό και το δικαίωμα στην πόλη. Είναι, θα μπορούσα να τον χαρακτήσω και πολύ έμπειρος περί τα δημοτικά. Καλημέρα, τι κάνετε.
Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα και σε εσάς κύριε
Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να καταθέσει κανείς υποψηφιότητες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα γενικότερο τρέξιμο.
Εγρήγορση.
Τεράστια εγρήγορση, γιατί έχουμε το θέμα των ποσοστώσεων.
Είναι
όλα αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για εσάς και στην απόφασή σας να συνταχθείτε με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Στις προηγούμενες εκλογές, να υπενθυμίσω, ήσασταν σε άλλη δημοτική παράταξη, η οποία...
Στο Ηράκλειο 375.
375, με επιγευαλή στο Γιάννη Κουράκη. Αυτές τις εκλογές όμως δεν κατεβαίνει αυτή η παράταξη και αποφασίσατε κάποιοι από τους συμβούλους το ποιο δρόμο θα ακολουθήσετε. Ήταν δύσκολη απόφαση?
Σίγουρα μια τέτοια απόφαση δεν είναι εύκολη. Αλλά θα ξεκινήσω από το έμπειρος που είπατε. Όταν ξεκίνησα τη διαδρομή μου στην αυτοδιοίκηση, αισθανόμουν λίγο αμήχανα που δεν είχα εμπειρία. Και έλεγα όταν θα είμαι έμπειρος θα είμαι πιο ωραία. Τώρα μου φαίνεται βαρύ. Αλλά κάθε περίοδος έχει και τη δική της ομορφιά. Ναι, εμείς ήμασταν στην παράταξη 375, την μεγαλύτερη παράταξη σε επίπεδο Κρήτης, όχι απλά του Δήμου Ηρακλείου. Μετά την απόφαση του επικεφαλής να μην ξανά είναι υποψήφιος, υπήρξαν διάφορες διεργασίες, υπήρξαν συνομιλίες με όλους τους επικεφαλείς που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Δήμο Ηρακλείου. Το μεγαλύτερο μέρος της παράταξης πήγε προς τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Εγώ δεν με ακολούθησα αμέσως, περίμενα ένα διάστημα, ήθελα να ζυγίσω καλύτερα τα πράγματα, γιατί όπως είπατε μια τέτοια απόφαση δεν είναι ποτέ εύκολη.
Αλλά πριν 15 μέρες την πήρα την απόφαση.
Πήρα την απόφαση, την είχα πάρει νωρίτερα, μπορώ να πω. Πέρασα και ένα διάστημα που συμβιβαζόμουν με την ιδέα να μην είμαι υποψήφιος. Με την παρότρινση πολλών ανθρώπων που με έσπρωξαν στο και ότι θα ήταν λάθος μια τέτοια απόφαση, συντάχθηκα με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό και θεωρώ ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Όσο τον γνωρίζω, όσο ζω λίγο την διαδικασία τώρα την προεκλογική, όσο δεν έχουμε μπει ακόμα επίσημα, θεωρώ ότι ήταν η σωστή επιλογή, διότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ομαδική δουλειά, πιστεύει στη συνεργασία. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, και πρέπει να το αναδεικνύουμε αυτό, η αυτοδιοίκηση και ειδικά η πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση είναι το κατεξοχήν πεδίο για συνεργασία, για συνεννόηση, για συμπόρευση. Και έχει ασκήσει και διοίκηση και δημόσια διοίκηση στο πανεπιστήμιο σε θέσεις διοικητικές και στον ιδιωτικό τομέα με τα ιδρύματα και με την άλλη σχολεία που έχει. Βέβαια δεν είναι επιχειρηματική αυτή η δραστηριότητα, αλλά είναι ιδιωτικής μορφής. Οπότε θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη υποψηφιότητα για το Δήμο Ηρακλείου. Ένας Δήμος που θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις την επόμενη μέρα, που χρειάζεται σίγουρα ομαδικό πνεύμα, που χρειάζεται σίγουρα δουλειά, που χρειάζεται σίγουρα πνεύμα συνεργασίας.
Κύριε Χαιρέτη, η γεγονός είναι ότι εσείς που έχετε βρεθεί μέσα στη Λότζια και έχετε ζήσει από μέσα τα πράγματα, προφανώς έχετε μία ατζέντα έτοιμη να καταθέσετε προς τον επικεφαλής και αργότερα, αν ο κόσμος, οι δημότες σας δώσουν το δικαίωμα, να μπορέσετε να ιεραρχήσετε δηλαδή τα ζητήματα. Ποια βάζετε σε προτεραιότητα?
Κύριε Παπαδάκη, με εξέπληξε. Στις πρώτες συζητήσεις που κάναμε τον είδα πολύ ενημερωμένο και σχεδόν συμφωνούσαμε σε πράγματα, όπως είπατε, που είχα εγώ στο μυαλό μου ότι έπρεπε να προτεραιοποιηθούν. Και τον είδα πάρα πολύ ενημερωμένο, πάρα πολύ... Κοιτάξτε, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας τεράστιος οργανισμός. Διαχειρίζεται την καθημερινότητα του πολίτη σχεδόν στο σύνολό της, όπως γενικότερα η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Είναι η διοίκηση που είναι πιο κοντά στον πολίτη, η δημοτική αρχή, η πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση. Παράλληλα όμως θα πρέπει κανείς πέρα από την καθημερινότητα να έχει και τα μακρόπνοα σχέδια και το όραμα για το τι, και να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα. Και στα δύο πεδία εγώ είδα να συμφωνούμε με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό στις πρώτες ζητήσεις. Όσον αφορά τώρα τις άμεσες προτεραιότητες που και αυτός και εγώ θέσαμε, είναι φυσικά το νερό. Πρέπει επιτέλους να μπούμε σε μια διαδικασία με ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στο πώς θα έχουμε συνεχή ροή στο Ηράκλειο. Είμαστε από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που δεν έχουμε συνεχή ροή, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι μπορεί να μιλάμε, και είναι το άλλο σκέλος για την ανάπτυξη, και βλέπουμε ότι οι αλλαγές γίνονται με ταχύτατους χρόνους τώρα. Μιλάμε όλοι για την τουριστική περίοδο που θέλουμε επιμήκυνση. Έχει φανταστεί όμως κανείς ότι θα πρέπει να αντλούμε περισσότερα νερά τα οποία δεν υπάρχουν?
Καλά το βάζετε και πρέπει, σήμερα, γιατί περιμένουμε την
πρέπει να σχεδιάσουμε πάνω σε αυτό. Είναι κυκλοφοριακό, είναι τα πάρκινγκ, είναι οι γειτονιές, είναι η καθαριότητα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις γειτονιές, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης. Πρέπει όμως να δούμε και τις γειτονιές και την ενδοχώρα, τα χωριά μας. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι πολύ ζωντανός Δήμος. Έχει την πόλη που όλοι ξέρουμε, με τις ομορφιές της, με την ιστορία της, με την πολιτιστική της κληρονομιά. Έχει όμως και μία ενδοχώρα που είναι υψηλής παραγωγής. Στα χωριά μας παράγονται προϊόντα που εξάγονται. Και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχτούν, πρέπει και στην ενδοχώρα του Δήμου να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις. Έχει μείνει πίσω η ενδοχώρα. Τώρα στα μακροπρόθεσμα, σας είπα, είναι το η διαχείριση νερού, που ο προσανατολισμός είναι ότι θα πρέπει να πάμε κάποια στιγμή σε περιφερειακό σχεδιασμό. Υπάρχουν, ξέρετε, επειδή είχα και μια εμπειρία ασκώντας τα καθήκοντα του Προέδρου στη ΔΕΙΑ για ένα διάστημα, και επειδή συνομίλησα με πολλούς επιστήμονες που ασχολούνται την περίοδο εκείνη, γιατί είναι ένα θέμα που με απασχολούσε εμένα προσωπικά και τότε, και έκανα συζητήσεις με δική μου πρωτοβουλία πολλές φορές, άλλες φορές γινόταν συναντήσεις καθορισμένες. Υπάρχει και μια διχογνωμία των επιστημόνων. Άλλοι θέλουν μια λύση, άλλοι την άλλη. Οι λύσεις, οι προτινόμενες, είναι να συνεχίσουμε στα πεδία αντλήσεων που έχουμε, με γεωτρήσεις καινούργιες, με πρόγραμμα γεωτρήσεων, που δεν την απορρίπτει κανείς σαν ιδέα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πεδίο άντλησης, ξέρουμε ότι έχουμε τις υποδομές από εκεί, αγωγούς, δεξαμενές κτλ. Άλλη ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι, που εκεί υπάρχουν άνθρωποι που την αντικρούν, είναι η αφαλάτωση. Άλλη ιδέα είναι η δρομαστευτική στοά ή το νερό, το καθαρό νερό που βγάζει ο Αλμυρός. Εγώ η προσέγγιση μου είναι, μετά από πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί, είναι ότι δεν πρέπει να απορρίψουμε καμία λύση και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, εκτός αν κάποια γεγονότα ή κάποιες συνθήκες αποκλείσουν κάποια.
Σημαντικό είναι αυτό που είπατε, και ότι πρέπει να το δούμε περιφερειακά. Και σε κάθε περιφερειακή ενότητα, θα έλεγα, ανάλογα με τις συνθήκες που κρατούν
και νομίζω έχει
και το ανάγλυφο των περιοχών, έτσι.
Και γιατί έχει αυτή την προσέγγιση και ο επικεφαλής μας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός.
Γιατί βλέπουμε και την κατάσταση τώρα, την αποκαρδιωτική εικόνα στο φράγμα.
Ναι. Και προσέξτε, δεν μας είπε ποτέ κανείς ότι μπορεί να έχουμε σαν τον περσινό χειμώνα άλλο ένα ή άλλους δύο. Τότε τι γίνεται?
Βέβαια.
Τότε τι γίνεται? Οπότε εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε. Μπορεί να υπάρχει ανοβρία, δεν πρέπει να υπάρχει λειψιδρία. Αυτό λέμε και πρέπει να ετοιμαστούμε πάνω σε αυτό. Σας είπα, χρειάζεται και έβραχη χρόνιος σχεδιασμός, αλλά και μακροπρόθεσμος.
Και παράλληλα, θα έλεγα εγώ, φαντάζομαι ότι είναι μέσα στο σχέδιο, γιατί είναι σε διαβούλευση έτσι κι αλλιώς, το πρόγραμμα.
Θα μας δοθεί η ευκαιρία, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, να παρουσιαστεί
το
πρόγραμμα.
Θα το δούμε αυτό και θα το δούμε και με τον επικεφαλής. Αλλά θέλω να πω, να εκμεταλλευτούμε το νερό το οποίο καθαρίζεται από τα λίμματα της ΔΕΙΑ, να πηγαίνει τουλάχιστον
η τριτοβάθμια επεξεργασία. Βεβαίως, πολύ καλά κάνατε και το θέσατε. Είναι κρίμα να γίνεται τριτοβάθμια επεξεργασία σε εκατομμύρια κυβικά νερό και να διατίθεται μόνο μερικές χιλιάδες.
Μερικές χιλιάδες. Άρα θέλουμε
και την ίδια στιγμή να έχουμε περιοχές που διψάνε πραγματικά, γιατί έχουμε περιοχές στην ενδοχώρα που έχουν άρδευση, αλλά έχουμε και περιοχές που έχουν καθόλου άδρευση ή ελάχιστη. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα στόχος, το νερό που επεξεργάζεται με την τριτοβάθμια διαδικασία να πηγαίνει όλο για άδρευση, και είναι ένα στόχος που είναι εφικτός, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα μακρινό όραμα, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Άλλωστε, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει προχωρήσει η ΔΕΙΑΗ και έχει εγκριθεί μια πρόταση να γίνεται συνολικά τριτοβάθμια επεξεργασία. Δεν έχουν προχωρήσει όμως σε δίκτυα. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να μελετηθεί και να υλοποιηθεί από την επόμενη δημοτική αρχή είναι δίκτυα άδρευσης, που να διατίθεται όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν όλο το νερό που θα επεξεργάζεται.
Επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει τριβή με την κοινωνία, ακούτε τον κόσμο, είδα ότι στις τελευταίες συζητήσεις κάνατε, βάλατε στο παιχνίδι τους νέους, που έτσι κι αλλιώς είστε κοντά, δεν είστε εδώ και μεγάλος, ας πούμε.
Μεγάλος είμαι.
Θέλω να πω, ακούτε αυτά που σας λένε αυτοί οι άνθρωποι οι νέοι, που θα είναι η συνέχεια μας στην πόλη.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ήμουνα πάντα κοντά στην νεολαία. Όσοι με γνωρίζουν και ξέρουν τη διαδρομή μου, το ξέρουν αυτό. Πάντα είχα ανθρώπους δίπλα μου και πάντα τους άκουγα. Επέλεξα και επέλεξαν και αυτοί, γιατί ήταν μια πρόταση δική τους, να ξεκινήσουμε έτσι την προεκλογική περίοδο. Και με χαροποίησε ιδιαίτερα αυτό, γιατί κάναμε και μια πολύ ωραία συζήτηση το βράδυ εκείνο. Είμαστε σε διαρκή κουβέντα. Και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι αυτοί πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Γιατί σε μερικά χρόνια αυτοί θα διαχειρίζονται, η γενιά τους θα διαχειρίζεται την κατάσταση του τόπου που ζούμε, της κοινωνίας που ζούμε, και αυτούς αφορά οι όποιες αποφάσεις παίρνονται σήμερα που έχουν ορίζοντα 5 χρονών ή 4 χρονών ή μια θητείας. Αυτούς θα αφορούν. Και αυτούς τους ακούμε ευλαβικά στο τι προτείνουν, διότι η νεολαία μας έχει ένα πολύ καλό επίπεδο και προτείνει πράγματα, βλέπει πράγματα, διότι έχει τη δυνατότητα τώρα και ταξιδεύει ή συνομιλεί με άλλους ανθρώπους, οπότε βλέπει πράγματα που γίνονται σε άλλες περιοχές, και όταν μιλήσεις μαζί τους παίρνεις, σίγουρα κερδίζεις. Στο δεύτερο κομμάτι που είπατε, αν ακούμε την νεολαία, σας απάντησα ήδη, αλλά θα σας πω ότι στην αυτοδιοίκηση, από την εμπειρία μου που επικαλεστήκατε και στην αρχή, αυτό που έχω αποκομίσει είναι ότι ο δημότης, ο πολίτης, αυτό που τελικά ζητάει, δεν ζητάει υπερβολές, mm-hmm. δεν ζητάει παράλογα πράγματα. Στο σύνολό τους, ξέρετε τι ζητάνε, κύριε Παπαδάκη? Έναν άνθρωπο να αισθάνονται ότι τους ακούει. Ένα αυτή να τους ακούει.
Μεγάλη
και πολλές φορές, ειλικρινά, και πολλές φορές ο πολίτης έχει δίκιο. Δηλαδή μπορεί να σου μεταφέρει μία μικροπαρέμβαση που θα λύνει προβλήματα χρόνων, που θα εξυπηρετεί πολλούς ανθρώπους, δεκάδες συμπολίτες μας, και δεν το έχει δει κανείς. Και τι αισθάνεται ο πολίτης όταν καμιά φορά πάει να βρει έναν άνθρωπο που ασκεί διοίκηση? Ότι δεν τον ακούει. Εγώ το έχω εφαρμόσει από την πρώτη μέρα που έχω ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, και νομίζω ότι αυτό με κάνει και αισθάνομαι και εγώ ωραία, και έχει καταλάβει και ο κόσμος ότι είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι μέσα από την κοινωνία και ακούω την κοινωνία.
Είναι μεγάλη υπόθεση πάντως.
Το λέω ειλικρινά αυτό, ναι. Και έχω δηλαδή, ναι, τους πολίτες, ότι αυτό που έχει αγωνία είναι να τον ακούσεις. Εάν του εξηγήσεις μετά ότι αυτό που σου ζητάει, γιατί καμιά φορά υπάρχουν πράγματα που προσκούγουν κάπου και δεν μπορούν να γίνουν, αλλά να του δώσεις να καταλάβει ότι τον άκουσες, το επεξεργάστηκες, το προσπάθησες, αλλά κάπου κολλάει ή κάπου προσκρούει, το δέχεται, και το δέχεται όμορφα. Αλλά σας λέω, αυτό που έχω εντοπίσει εγώ είναι αυτό, να θέλει να αισθανθεί ότι τον ακούς.
Κύριε Χαιρέτη, χθες έκανε μία παρέμβαση εδώ στην εκπομπή ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, ο Μιχάλης ο Καρασάβας, με αφορμή βεβαίως την πρόσληψη 8 μηνυτών, 72 εργατών και 5 οδηγών. Το θέμα της καθαριότητας της πόλης αναμφισβήτητα είναι κομβικό, έτσι,
κομβικό
σε μια τουριστική πόλη. Και εγώ δεν βάζω συχνά το τουριστική. Εμείς ζούμε εδώ συνέχεια.
Είναι η εικόνα της πόλης,
είναι
η καθαριότητα.
Είναι η εικόνα της
πόλης.
Θα μπορέσουμε να δούμε κάτι διαφορετικό? Γιατί κατά καιρούς, και το έχετε ζήσει και εσείς και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από πολλές προτάσεις, φαντάζομαι, γιατί όλη την ίδια αγωνία έχουμε. Σε όποια παράταξη και είναι.
Υπήρξαν τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε με τους συμβασιούχους του 2014. Και οι άνθρωποι αυτοί σε ομοιρία, και ο Δήμος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά. Είναι φοβερό.
Είναι φοβερό.
Νομίζω ότι η δουλειά του επόμενου δημάρχου, του επόμενου
Δημοτικού Συμβουλίου,
αλλά και του θεσμικού οργάνου της ΚΕΔΕ, θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο συζητήσεις, να ανοίξουν οι προσλήψεις, να μπορεί να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, και οι άνθρωποι αυτοί να μην είναι σε ομοιρία, και η δουλειά της καθαριότητας να γίνεται σωστά. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι μια προτεραιότητα της επόμενης δημοτικής αρχής, αλλά και συνολικά της αυτοδιοίκησης μέσω του θεσμικού της οργάνου της ΚΕΔΕ.
Βλέπω με χαρά σήμερα, γιατί μόλις πριν από 30 λεπτά ήρθε ένα μήνυμα από την παράταξη και τον κύριο Καλοκαιρινό, και ο τίτλος είναι «Άμεση προτεραιότητα η σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του Δήμου και οι προσλήψεις προσωπικού.
Έτσι. Έτσι. Σας είπα ότι είναι
γιατί
σε αυτή τη λογική.
Γιατί πώς αλλιώς θα κάνεις διαχείριση
είναι
σε,
αυτή τη λογική,
σε ένα τεράστιο δήμο.
Είναι διατεθειμένος να κάνεις συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο για να, γιατί κακά τα ψέματα έτσι λειτουργεί το κράτος. Για να μπορέσεις να προχωρήσεις πάρα πολλά θέματα θα χρειαστούν συναντήσεις με υπουργούς, με ανθρώπους που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά. Είναι βασική προτεραιότητα διότι ο θεσμός του Δημάρχου Ηρακλείου είναι από μόνος του ένας τεράστιος θεσμός. Δήμαρχος Ηρακλείου σημαίνει ότι διαχειρίζεσαι ένα τεράστιο οργανισμό και οι συναντήσεις και οι λύσεις θα πρέπει να ξεκινάνε και από υψηλό επίπεδο καμιά φορά. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστούν θεσμικές αλλαγές που πρέπει, γιατί δεν το καταλαβαίνει κάποιος, γιατί δεν το ξέρει, γιατί δεν έχει τη σωστή ενημέρωση, να μεταφερθεί το μήνυμα, να γίνει το σωστό και για να μπορέσει να προχωρήσει τις διαδικασίες που θέλεις.
Mm-hmm. Αλλιώς γιατί έχετε στο μυαλό σας για την επόμενη μέρα? Το μέλλον είναι κοντά για το Ηράκλειο. Το 2030 θα είναι τόσο κοντά αμέσως μετά από αυτές τις εκλογές. Δηλαδή βαδίζουμε με τεράστιες ταχύτητες και βεβαίως μιλάμε για μια πόλη συνεχώς αναπτυσσόμενη που είναι κοιτίδα πολιτισμού. Μην ξεχνάμε μια Κνωσό, μην ξεχνάμε τα μουσεία μας τα οποία είναι διάσπαρτα στην πόλη και όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνανε τα τελευταία χρόνια να δούμε και τη θάλασσα, να μην λέμε πια αυτό που λέγαμε και μεγαλώσαμε.
Ναι, καθυστέρησε εμείς το Ηράκλειο αλλά γύρισε προς τη θάλασσα.
Έγινε αυτό.
Έγινε αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, είναι όπως είπατε, οι αλλαγές τα τελευταία χρόνια γίνονται με πολύ γρήγορες ταχύτητες. Το βλέπουμε.
Βέβαια.
Βλέπουμε την επισκεψιμότητα που είχε το Ηράκλειο προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε οι κλίνες έχουν διπλασιαστεί.
Mm-hmm.
Πάντα. Οι συνθήκες, η προοπτική είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στο λιμάνι μπήκε ιδιώτης, οπότε θα γίνουν σίγουρα επενδύσεις, θα αναπτυχθεί η κουραζιά.
Το αεροδρόμιο φεύγει,
οπότε ελευθερώνεται ένας τεράστιος χώρος που μπορούν να γίνουν και εκεί πρέπει να είμαστε
και
έτοιμοι.
Και ήδη έχουν γίνει προτάσεις, οπότε θα τις ξαναδούμε και με
εκεί,
τη νέα αρχή.
Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι εκεί και με πίεση προς την κυβέρνηση, αλλά και εμείς να είμαστε έτοιμοι προτάσεις. Μη ζήσουμε ελληνικό, μη ζήσουμε
βάση
γουρνών
που
ήταν δίπλα μας. Έχουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι που οι δυνατότητες επισκεψιμότητας αυξάνονται.
Τεράστιες,
σίγουρα.
Βέβαια.
Και παράλληλα με αυτά θα πρέπει να δούμε και οι υποδομές μας πώς θα αντέξουν. Αυτό που λέμε ότι τα 5 εκατομμύρια επισκεπτών μπορεί να γίνουν 18. Μπορούμε να το αντέξουμε? Εάν δεν μπορούμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα υπάρξει αυτό για να μπορούμε να αντέξουμε. Και παράλληλα πέρα από την πόλη που όπως είπατε έχουμε τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, έχουμε το μουσείο που είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, έχουμε την Γνωσό. Πρέπει να αναβαθμιστούν και οι αρχαιολογικοί χώροι, να γίνει ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, να γίνουν άλλες διαδρομές για την Γνωσό, να μην οθούμε όλο τον κόσμο από μία μόνο διαδρομή. Πρέπει να αναπτυχθεί το Ηράκλειο και το παραλιακό του μέτωπο στο σύνολο, από Καρτερό μέχρι Τέρμα, μέχρι τα όρια μας με το Μαλεβίζι ή σε διαδημοτική συνεργασία και την παραλία του όμορου Δήμου του Γαζίου.
Βεβαίως.
Και πρέπει να δούμε και την ενδοχώρα. Έχουμε ιδιαίτερου κάλους χωριά, έχουμε περιοχές πολύ όμορφες και μπορεί και εκεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Έχουμε μια μορφή αγροτουρισμού, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Και εγώ δεν ασχολούμαι με τον τουρισμό, αλλά διαβάζοντας και ενημερώνοντας, βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια θα παίξει πάρα πολύ ο βιωματικός τουρισμός.
Mm-hmm.
Άρα εμείς έχουμε περιοχές στο Δήμο μας που μπορούμε να δώσουμε κίνητρα και να αναπτύξουμε πάρα πολύ τον βιωματικό τουρισμό. Και την εναλλακτική αυτή μορφή τουρισμού. Και πρέπει να δούμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Στα χωριά, όπως είπατε, και στην ενδοχώρα, υπάρχει και η διασύνδεση των προϊόντων με την πόλη, με τα καταστήματα. Άρα πρέπει να και εκεί να σκύψουμε. Αγροτική οδοποιία, νερό για όλους, αδρευτικό και ίδρυυση.
Mm-hmm. Τεράστια ζητήματα.
Και ανάδειξη μνημείων. Έχουμε πάρα πολλά μνημεία στην ενδοχώρα.
Τα οποία
πρέπει να αναδειχθούν.
Τα θυμόμαστε έτσι μόνο σε κάθε
επέτειο. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες, έχουμε μνημεία, έχουμε μονές που δεν έχουν αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Μπορούμε να κάνουμε μια ανάδειξη σε αυτό και παράλληλα με τον βιωματικό τουρισμό που τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ στην επικαιρότητα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το Δήμο μας Δήμο πρότυπο και Δήμο που να πρωταγωνιστεί.
Και προορισμό θα έλεγα έτσι. Εγώ, γιατί έτσι κι αλλιώς τα κρουαζιερόπλια έρχονται, φέρνουν κόσμο ή φέρνουν και τα αεροπλάνα αρκετό κόσμο τα οποία τον διοχετεύουν είτε στα κρουαζιερόπλια είτε στα ξενοδοχεία. Οπότε Έχουμε τη μαγιά.
Έχουμε, ναι.
Είναι θέμα.
Έχουμε μια σχετική υποδομή.
Ακριβώς, επειδή το ζήσατε από μέσα, εγώ θεωρώ πάντα, δηλαδή ακόμη και στις κυβερνήσεις που αλλάζουν και στα κόμματα εννοώ και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ότι τελικά τα ζητήματα είναι ίδια. Απλά είναι πώς τα διαχειρίζεται κανείς.
Και τα ζητήματα είναι κάτι δυναμικό. Αλλάζει κάθε μέρα. Οπότε δεν έχεις μια νόρμα και λες είμαι ήσυχος, αυτό
σωστό
είναι. Κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει αυτό.
Σωστό. Έχω κρατήσει λοιπόν να ακούμε τις απόψεις των νέων και της κοινωνίας. Αυτό λέει ο Μανώλης.
Βεβαίως. Εγώ το έχω υιοθετήσει και αισθάνομαι πολύ όμορφα που το έχω υιοθετήσει και αισθάνομαι ότι μου έχει δώσει και όθηση αυτό το πράγμα και μου έχει δώσει ένα κίνητρο να ασχολούμαι με τα κοινά. Ξέρετε, εγώ πριν ασχοληθώ επίσημα με την αυτοδιοίκηση, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ασχολιόμουν με την κοινωνία. Δεν συνέβαινε κάτι δίπλα μου και να είμαι αδιάφορος. Πάντα επενέβαινα με όποιο τρόπο μπορούσα σε ό,τι συνέβαινε. Όσα χρόνια το κάνω, από το 2014 που ενεπλάκηνε ενεργά και εξέθεσα τον εαυτό μου σαν αιρετός υποψήφιος και εκλέγηκα από το 2014 και το 2019, έχω υιοθετήσει αυτό, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω ότι μου δίνει ένα κίνητρο. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μια μυστική συνταγή, το συστήνω σε οποιονδήποτε συνυποψήφιό μου. Θα αισθάνεται πολύ ωραία να δίνει
μεγάλη
σημασία υπόψη και να ακούει τον άνθρωπο. Ό,τι και να του πει. Αν του πει κάτι που δεν ισχύει, αν του πει κάτι που μπορεί να προσκούσει κάπου, του εξηγεί μετά.
Ναι,
του εξηγεί μετά. Βέβαια. Μια από τι δουλειέ που έχουμε να κάνουμε εμεί είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο. Μια από τι δουλειέ που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κατανοητή την πρόταση, το πρόγραμμα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Να το κάνουμε με απλά λόγια κατανοητό στον κόσμο. Άρα και όταν σου λέει κάτι ο πολίτη, καλό είναι να τον ακού και με το δικό σου τρόπο να του εξηγεί αν γίνεται ή αν δεν γίνεται και να δει ότι το προσπάθησε και το άκουσε και το κατάλαβε.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε βεβαίω στην πορεία.
Να είστε
γιατί
καλά.
Το Ηράκλειο πρέπει να ενημερώνεται. Ο κόσμο πρέπει να ενημερώνεται, κύριε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα.